na Rumboia Seare.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de música folk Seare fundouse no ano 1999 e estivo formado na súa totalidade por músicos e vocalistas de Sarria. O grupo tivo unha exitosa carreira cun respectable percorrido pola xeografía peninsular, chegando a gañar varios certámenes. Converteuse tamén na gran referencia do panorama musical sarrián entre os anos 1999 e 2003, ano no que decidiron separarse. Os seus compoñentes iniciais foron Abraham Cupeiro, Rubén Chao, Noelia González, Gerardo González, Luis Miguel Fernández, de Simón Caldeiro e Xan Durán. Escoitamos da man de Seare, Quixenche.
Yeah.
ano 2016, un dos fundadores da formación, Abraham Cupeiro, considerou que sería unha excelente idea volver a reunir o grupo e dar un concerto que recollese os seus mellores temas. Comentou no co resto de integrantes e recibiu unha resposta afirmativa. Os compoñentes do grupo sempre fixeron gala dun gran espírito solidario e, por tanto, decidiron que o destino da recadación que obtivesen polo concerto debería de ser para os máis necesitados, escollendo para iso a unha organización destinada a prestar axuda aos refugiados. Escoitamos de seguido Alto a los Picos. Froito de todo ese traballo, editaron o disco Seare por Siria, no que recompilan 11 dos seus mellores temas, e cuxos fondos foron íntegramente destinados a ONG Zaatar, cumprindo o nobre obxectivo de axudar os máis desfavorecidos. Seare, un grupo solidario co que teñen colaborado multitude de artistas multidisciplinares nos últimos 20 anos e que por azares da vida foise reducindo ata quedar en dous integrantes, Xan Durán e Abraham Cupeiro. Rematamos a rumboia escoitando El Viña. con Seare, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.